ერთად ჩვენ ისტორიკოსი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე. ვილაპარაკებთ კვლევაზე, რომელიც დევნილებს შეეხება, კერძოდ საქართველოში ცხოვრები დევნილების პრობლემის გრძელვადიან გადაწყვეტას. ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა და ამ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია სწორედ დღეისთვის დაგეგმილი. ვისარგებლეთ შემთხვევით და მოვიწვიეთ ორგანიზაციის წარმომადგენელი. დილამშვიდობის გაბატონ ნონა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დევნილების საკითხს გასულყვირაშიც ხშირად ვაშუქებთ, ბუნებრივია, ვეხებით, არის პრობლემა, რომელიც არსებობს სხვადასხვა კუთხით. შეიძლება ამას შევხედოთ. მაინტერესებს რაზე გამახვილეთ ყურადღება თქვენ ამ კვლევაში, რა იყო მიზანი, რისი დადგენა და გამოვლენა.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და რომ მომეცით საშუალება ვისაუბრო ამ ჩვენს კვლევაზე. ჩვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ახორციელებდა პროექტს, რომელიც გულისხმობდა დევნილების უფლებების დაცვას და აი ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შესაბამისად ჩვენ გამოვკვეთეთ რამდენიმე საკითხი, რომელიც ყველაზე პრობლემური იყო ამ სფეროში და გადავწყვიტეთ, რომ თავი მოგვეყარა ერთად ერთ ანგარიში და აი ამ ანგარიში გაგვიანალიზებინა რამ გამოიწვია ეს პრობლემები და ჩვენი ხედვაც წარმოგვედგინა თუ როგორ ვხედავთ აი ამ პრობლემის მოგვარებას და ძირითადად აი ამ კვლევაში გამახვილებულია ყურადღება 4 მთავარ საკითხზე. ეს არის დევნილის სტატუსის მინიჭების პრობლემა, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის $10,000-იანი კომპენსაციის გაცემის საკითხი, ასევე რა თქმა უნდა კვლევაში ასახეთ გამოსახლებისა და განსახლების საკითხი, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო 2011 წლებშიც, იმიტომ რომ იანვარშიც ნახსოთ რომ მოხდა გამოსახლება, კიდე ერთი ტალღა, ანუ მეორე ტალღა და ჩვენ აი ეს საკითხები გავაანალიზეთ, ბოლოს შევეხეთ კვლევაში ასევე პრივატიზაციის საკითხს, როგორც მოგეხსენებათ, აი ამ ეტაპზე ხორციელდება ასე თქვა სახელმწიფო ახორციელებს კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრები დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემას საცხოვრებელი ფართების, რაც ასევე გარკვეული ხარვეზებით ხასიათდება და აი ამ საკითხების გაანალიზებას შევეცადეთ ჩვენს კვლევაში.
დღეს არის მოსახლეობის სოფლიოს მოსახლეობის დღე გაეროს ეგიდით და მინდა ხა ამ დღეს ესე ვერ გამოვეხმაურეთ, ხა უბრალოდ სტატისტიკაზე მინდოდა მეკითხა და ეს გამახსენდა. სტატისტიკა დღევანდელი, რამდენი დევნილია დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე?
კი ბატონო, როგორც ჩვენ გამოვითხოვთ, ჩვენ ინფორმაცია იძულებთ გადაადგილებულ პირთა განსახლების დაწესებულთა სამინისტროდან, როგორც მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით იკვეთება, 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად თავდაპირველად 130,000 ადამიანი გახდა იძულებული, რომ მიეტოვებინა საცხოვრებელი ადგილი, რომელთა უმრავლესობა მალევე დაუბრუნდა თავის მუდმივ საცხოვრებელ ადგილს, მაგრამ 26,000 რჩება კვლავ დევნილობაში. ეს ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებს. თუმცა გარდა აი ამ ახალი, ეგრეთ წოდებული ახალი დევნილებისა, საქართველოში მოიხსენებათ არიან 90-იანი წლების შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები და ეს რიცხვიც სადღაც დაახლოებით არის 230,000-ამდე. ესეთი რიცხვი.
ოპერატორი მანიშნებს, რომ სმენელია ხაზზე, ტელეფონის ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია. დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ, სხვებს კი შევახსენებ. 2-9-88-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ეთერში ხართ, არ გალოდინებთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ხალბატონ საიას წარმომადგენელი.
ხალბატონ ნონა.
ხალბატონ ნონა, გამარჯობა. საიას ზარმაკი პატისარცემ და აი რა კრიტერიუმით არჩევ თქვენ დევნილს? საქართველოში დღეს ქართველი ყველა დევნილი აბსოლუტურად არ არსებობს, ვინმე რო არ შეხებოდა რამე. რამეთი არ შელახულიყო მისი უფლებები. დღეს მითუმეტეს ადამიანთა უფლებები ძღია და ადამიანის ძღი არის საერთოდ. აი ამიტომ 26,000 თუ 3 მილიონი რომელიც არის, ყველა დევნილია და ამ საკითხს გლობალურად უნდა მივხედოთ. ეს იქნება რელიგიური დევნა. აი აუცილებლად უნდა იყოს შახ აივაზოვი, რომ იმავე საქმეზე არ დაგიჭირონ და აბდალაზე თუ ხარ დაგიჭერენ, ან სხვა საკითხები და ამ შემდეგ ასე შემდეგ. მე მინდა ეს რომ
გასაგებია.
დიდი მადლობა.
2-9-88-327-ია ტელეფონის ნომერი. მე ერთი რამ შემიძლია დავაზუსტო დევნილის განმარტება თუ შეიძლება ბრძანეს. მსმენელის ეს
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ ბევრ სფეროში არის პრობლემები და ადამიანის უფლებები ირღვევა, არა მხოლოდ დევნილთა სფეროში, არამედ სხვა იგივე საკუთრების უფლება არის დარღვეული და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ დევნილებზე, გამოვდივართ კანონის განმარტებიდან და კანონის თანახმად დევნილად ითვლება ის პირი, რომელიც იძულებული გახდა მიეტოვებინა მუდმივი საცხოვრებელი ძველი ადგილი და გადაადგილდა საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში იმ მიზეზით, რომ საფრთხე შეექმნა მის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. სწორედ აი ამ ცნებიდან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ, რამდენი პირია ოფიციალურად ძველებით გადაადგილებული პირი, იმიტომ რომ სწორედ სამინისტროც აღნიშნულ ციფრებს ასახელებს და აი ამ განმარტებიდან გამომდინარე ჩვენ.
ჩვენელი არის კლავხაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
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 ეთქვა პარაკოს.
ბძანეთ ხალბატონ.
ჩვენ დევნილები ვართ 90-იანი წლების და მაცხოვრებელი ვართ ჭავჭავაძის 37-ში, ეგ ცოტა თვალსაჩინო ადგილია და გამარჯობათ, გამარჯობათ. ჩვენ დევნილები ვართ ჭავჭავაძის 37-დან 90-იანი წლების, რომლებიც პატიოსნად ცხოვრობთ, იმყოფებით აქ. ჩვენი უფლებები იმდენად დარღვეულია. 96 წლიდან ჩვენ ყველაფერი გვაქვს. გნებავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის, ნუ სადაც საჭირო იყო ყველგან მევაწვნეთ ხმა, მაგრამ არასოდეს გამოხმაურები არავინ. იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქტიურობენ ეს გოგონები, მაგრამ მე რა მინდა გითხრათ, იცით, როცა სტრატეგია იწერება კომპაქტური ობიექტებიდან, თუ ყავთ ვინმე მოწვეული, რადგანაც ძალიან ბევრი პრაქტიკული მასალები დაგროვდა და ეს პრაქტიკული მასალები, ეს არის ცხოვრებისეული, ხო? ამ პრაქტიკული მასალების გათვალისწინები ძალიან დიდი ხელსაყრელი პირობა იქნება, რომ სტრატეგია უფრო დახვეწილი და სრულყოფილი იყოს.
ხალბატონო, თუ შეიძლება ერთი კონკრეტული,
რატომ არ შეიძლება, რომ კომპაქტური ჩასახლებებიდან იქ რამოდენიმე 2-3 პირი იყოს მოწვეული და განიხილონ რა ეს ყველაფერი, ეს საჭიროდო საკითხები, თუნდაც ის, რომ კომპაქტურ ჩასახლებაში, მაგალითად, მე ვცხოვრობ კორპუსში, სადაც 65 არადევნილია და 28 დევნილი ოჯახი, სადაც მოხდა პრივატიზების პროცესი 10 წლის უკან და ჩვენი ფართები დღეს არის ჩადებული. სახელმწიფო არც აპირებს იმ ფართების ამოღებას, რას გვიპირებს ნეტა საინტერესო. აი ესეთი რაღაცები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327 გისმენთ.
კი ბატონო, შევეცდები რომ გაგცეთ პასუხი, გეთანხმებით იმაში, რომ როდესაც დევნილთა შესახებ რაღაც აქტები ან ასევე სამოქმედო გეგმა და სახელმწიფო სტრატეგია იწერება, აუცილებელი არის რომ გათვალისწინებული იყოს დევნილთა ხმაც ამ პროცესში, იმიტომ რომ დევნილებმა ძალიან კარგად იციან თვითონ ის პრობლემები, რაც აწუხებთ და შესაბამისად შეიძლება გქონდეთ კარგი წინადადებებიც აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. თუმცა სამოქმედო გეგმის შემუშავება, საბოლოოდ ეს სამოქმედო გეგმა მტკიცდება საქართველოს მთავრობის მიერ და მე ვისურვებდი, რომ რა თქმა უნდა უფრო აქტიურად მოხდეს დევნილების ჩართვა ამ პროცესში და მათი წინადადებებიც იყოს გაზიარებული. რაც შეეხება ჭავჭავაძის 37 ნომერს, მე კარგად ვიცი აღნიშნული კორპუსის პრობლემა, აქ ნამდვილად ეს კორპუსები წარმოადგენს კომპაქტური ჩასახლების ობიექტს, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დევნილები აქ ოფიციალურად არიან განსახლებული და შესაბამისად რეგისტრირებულებიც არიან. თუმცა ის პრივატიზაცია, რომელიც შეეხოთ არადევნილებს, იყო პრივატიზაცია, კი ბატონო, განხორციელდა, თუმცა დევნილებს მაშინ არ მიეცათ საშუალება, რომ იგივენაირად მათაც მოეხდინათ პრივატიზაცია. აი ამის შემდგომ 2007 წელს იქნა სტრატეგია მიღებული და სამოქმედო გეგმა 2009 წელს და აი მაშინ განისაზღვრა, რომ კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილებისათვის უნდა მოხდეს საკუთრებაში გადაცემა.
დღეს რა შეიძლება გააკეთოს ამ კონკრეტულ?
დღეს მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, აღნიშნული კორპუსი არის დევნილები, რომელ ფართში ცხოვრობენ, არის კერძო მესაკუთრის ხელში, აქედან გამომდინარე სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს აი ამ კორპუსის დევნილებისთვის საკუთრებაში გადაცემას. თუმცა სამოქმედო გეგმაში და სტრატეგიაში წერია, რომ დევნილთა სამინისტრო იმ კორპუსებთან მიმართებაში, რომელსაც ყავს კერძო მესაკუთრე, უნდა განახორციელოს შესაბამისი აქტივობები, რაც გულისხმობს მაგალითად შეიძლება მოხდეს გამოსყიდვა კერძო მესაკუთრისგან აი ამ ფართის და დევნილებისთვის საკუთრებაში გადაცემა. მაგრამ თუ ვერ მოხერხდა იგივე მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრესთან, ან სახელმწიფო არის ისეთი კომპაქტური ჩასახლების ობიექტები, სადაც სახელმწიფო თვლის, რომ არ უნდა მოხდეს დევნილების მოდმევი განსახლება, მაშინ კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილების განსახლება უნდა მოხდეს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართით, რომლითაც არ უნდა გაუარესდეს მათი საცხოვრებელი პირობები.
კერძო საკუთრების მიღების პერსპექტივა თუ რჩება დევნილს ასეთ შემთხვევაში?
კი ბატონო, ან თუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ კონკრეტული ასე ვთქვათ კომპაქტური ჩასახლების ობიექტი არ შეიძლება რომ გადაეცეს საკუთრებაში დევნილს და გამოასახლა ამ ობიექტიდან და გადაიყვანა სხვა საცხოვრებელში, იმ სხვა საცხოვრებელში უნდა უზრუნველყოს საკუთრებაში გადაცემა საცხოვრებელი ფართის, რომ მოხდეს აი ამ საცხოვრებელი პირობების გრძელვადიანი გადაწყვეტა, რასაც სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა გულისხმობს.
სმენელი ერთი ხაზე, მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოვასმენოთ სმენელსაც და ჩვენ სტუმარსაც დევნილების შემდგომ განსახლებაზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა. მაინტერესებს აფხაზეთის ტრაგედიისა და ცხინვალის ტრაგედიის შედეგად დევნილები საქართველოსი და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან ბევრი რაოდენობით არის. მე მაინტერესებს, იცლება თუ არა დევნილთა საერთო ჯამში ის საქართველოს რესპუბლიკის მოსახლეობა, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორია დატოვეს და იმყოფებიან ქვეყნის სხვადასხვა აი საზღვარგარეთ იმყოფებიან და მეორე დემნილთა კომპაქტურად დასახლებულ კორპუსებში რატომ ცხოვრობენ არა დემნილები?
მადლობა ზარისთვის. სტატისტიკას მეუბრუნდა
მსმენელი.
იმოსო 10000-ში თუ ითვლებაო ის ვინც დატოვა საქართველოს.
აი ამ ციფრში ითვლება ის ითვლება ყველა ის დევნილი, რომელიც ოფიციალურად არის დევნილად მიჩნეული, ანუ აქვს დევნილის სტატუსი. ძალიან კარგი შეკითხვა იმ ხრივ, რომ ჩვენ აი ამ საკითხსაც ვეხებით ჩვენს კვლევაში. კერძოდ, არის დიდი რიცხვი ადამიანებისა, რომლებმაც ომის შემდგომ წლებში მიატოვეს საქართველო, იმის გამო, რომ აქ ვერ ნახეს იგივე შეიძლება სამუშაო ადგილი და იზოლებულები გახდნენ, რომ სასწაულ გარეთ გასულიყვნენ. ძირითადად ეს ასეთი პირები რუსეთში, რუსეთის ფედერაციაში გადავიდნენ თავდაპირველად და ზოგიერთმა მათგანმა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობაც და ასეთ შემთხვევაში კანონმდებლობა ითვალისწინებს სტატუსის შეცვლას. ანუ თუ პირი არის დევნილი და იგი იღებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას, ეს არის სტატუსის შეცვლის საფუძველი. თუმცა ამ შემთხვევაში არის ესეთი პრობლემა, რომ ნაწილი აი ამ დევნილებისა დაბრუნდნენ შემდგომ საქართველოში და ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხსაც, მათ ნაწილს მინიჭა საქართველოს მოქალაქეობაც, ანუ ეს პირები
დემნილის სტატუსი.
ორმაგი მოქალაქეები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ მათ დაიბრუნეს საქართველოს მოქალაქეობა, მათ სტატუსის აღდგენაზე სამინისტროს უბნება უარს, რაც ჩვენი აზრით არის პრობლემა, იმიტომ რომ არ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების ასე იგნორირება, ვინაიდან ისინიც დემნილები არიან, ისინიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობაც აქვს. და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვინაიდან არის გარკვეული პრობლემა კანონმდებლობის კუთხითაც, გადავწყვიტეთ, რომ შეგვემუშავებინა საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც წარუდგინეთ საქართველოს პარლამენტს და ეხლა ამჟამად ეს არის ერთ-ერთ ადამიანის უფლებათა კომიტეტისთვის არის გადაცემული საკითხი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს წინადადება ინიცირებული იქნება შემდგომ კომიტეტის მიერ, წარდგენილი იქნება პარლამენტში და ეს ცვლილებები განხორციელდება, რაც საშუალებას მისცემს ორმაგი მოქალაქეების მქონე პირებს, რომ მათ მიიღონ დევნილი სტატუსი.
ჩვენს შევასწავლებ ნონა ქურდოვანიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ კვლევის შედეგებზე, რომელიც განხორციელდა პროექტის საქართველოში მცხოვრები დემნილების პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტა ფარგლებში. ახლა მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენოთ, რომელიც სამეგრელოდან მივიღეთ და დემნილებს შეეხება. სწორედ ზუგდიდში მე-12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული 30 დემნილი ოჯახიდან უმრავლესობა ფოთში საცხოვრებლად გადასვლაზე, რაც მათ შეთავაზეს უარსაცხადებს. აფხაზეთიდან დევნილ რომან ბულისკირიას რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია ესაუბრა, მოისმინეთ სიუჟეტი.
ზუგდიდში მე-12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი 19 წელია დახმარების მოლოდინშია. შენობა ამორტიზირებულია, ფანჯრები არ იღება, სახურავიდან წყალი ჩამოდის, სველი წერტილი კი შენობიდან 5 მეტრითაა დაშორებული. როგორც აფხაზეთიდან დემნილი რომან ბულისკირია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, მათ შესთავაზეს ფოჩი ნაბადას რაიონში გადასვლა. ამ შემოთავაზებას ზოგიერთი დათანხმდა, თუმცა როგორც თავად ამბობს,
ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ამორტიზებული ქვია მაგას და გაწვეთილი შენობა ყოველნაირად გაჩანაგებული შენობაა და პირობები იყო ჯანმრთელობისთვის მავნე. შესაბამისად შემდეგ, რადგან სამუშაო არ ქონდა და როგორც იტყვიან, დროებით უმუშევარი ვიყავი და ვარ დღესაც, ამჟამად და როდომდე ვიქნები დროებით უმუშევარი, ღმერთმა უწყეს, სხვა არავინ უწყეს. დროებითაც 30 ლარს ვიღებ, როგორ უნდა გაწვდეს ეს ადამიანის მხოლოდ სიცოცხლეს ვერ გაწრევა, უბრალოდ საარსებო კალათიდან გამომდინარე, როცა 159 ლარია, როგორ უნდა იარსებოს ადამიანი.
შენობა რამდენიმე პირის კერძო საკუთრება და იქ მცხოვრები დევნილები მესაკუთრის გამოჩენას შეშიტელოდებიან, რადგან უმეტესობას წასასვლელი არ სადაქვს.
არის ის, რომ მე ჩემი გეგმები მაქვს, მათ თავიანთი გეგმა აქვს, მე სხვანაირი გეგმა მაქვს, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, მე არ მაწყობს მაგალითად ბინა, ბინის პირობებში ცხოვრება, მე მინდა ბუნებრივ პირობებში, სუფთა პირობებში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მინდა ცხოვრება და რაღაც საქმიანობას რომ ეწევა და მიწის ნაკვეთი რომ მქონდეს და რაღაცა რომ მქონდეს და სამუშაო რომ მქონდეს, თორე ჩემი ხნის ადამიანისთვის საქართველოში სამუშაო ადგილი და სამსახური, რომელიც გინდათ არც ერთი არ არის. ესე იგი მე დღეს ამ პირობებში ახლობა 57 წლის ვარ და 60-მდე, 65-მდე პენსიას ვერ მივიღებ და იქ რო წავიდე ჯერ ერთი მამაჩემს არ აწყობს, მამაჩემი არის მეორე მსოფლიო ომის პირველი ჯგუფის ინვალიდი და იმას არ უნდა ფოთში. ჯერ არავინ მოსულა, რომ ესე იგი ჩვენთვის ეთქვა, რომ დავტოვოთ ეს შენობა, მაგრამ ისინი შეთანხმებულები არიან ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, რომ როდესაც დადგება ესე იგი გამოსახლებისა და საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების პირობები, იმის შემდეგ რა თქმა უნდა კერძო მისაკუთრებელ რასაც უნდა იმას იზამსიკ და გუშინ ვიყავი მაგალითად იქ, მაგრამ შარშან მიამად გამოვართვი საგარანტიო წერილი, რომ ორი წლის განმავლობაში მაგალითად ესენი არ მოითხოვენ ჩვენს იქიდან გასახლება.
მე-12 წრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული დევნილები ამბობენ, რომ ფოთიმათვის ახალი გარემოა და იქ თავს ბინაში ცხოვრებით ვერ ირჩენენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:59 წუთია თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას განმარჯობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდობანიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი დევნილების საკითხზე ლაპარაკობთ და ძალიან კონკრეტული პრობლემა იყო დასმული რაც არ არის ახალი და უცხო რაც ეხება ასე ვთქვათ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას დევნილებისთვის პირობების დაცვას მათი ინტერესების დაცვას
კი ბატონო ეს პრობლემა ნამდვილად იყო თბილისში გამოსახლებების დროსაც როდესაც გადაყავდათ დევნილები სხვა რეგიონებში მაგალითად ფოცხოვერში და ამ შემდეგ რაც დევნილები აპროტესტებდნენ და მათი დიდი ნაწილი არც დათანხმდა ამ შეთავაზებებს და იგივე სიტუაცია შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა რეგიონებშიც იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დევნილებმა წლების განმავლობაში ცხოვრეს კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ერთეულში ქალაქში და მათ ინტეგრაცია მოახდინეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე შესაბამისად მათთვის უმჯობესი არის რომ იგივე ქალაქში განაგრძონ ცხოვრება რომ თავიდან არ მოუწიოთ ინტეგრაცია ახალ საცხოვრებელად
ვინ უზრუნველყოფს ამ უფლებას?
ეს უფლება უნდა უზრუნველყოს რა თქმა უნდა სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში დევნილთა სამინისტრო, მათ უნდა შესთავაზოს ადეკვატური საცხოვრებელი და ადეკვატურ საცხოვრებელში უნდა ვიგულისხმოთ აუცილებლად ის საცხოვრებელი, სადაც დევნილების სრულყოფილ ინტეგრაციას შეძლებენ და თუ ეს უკვე განხორციელებულია კონკრეტულ ადგილას, მათი ასევე დატოვება უნდა მოხდეს ამ ქალაქში, მაგრამ თუ კონკრეტულ ობიექტში, ჩვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი, რომელიც ამ კვლევაში გვაქვს მოცემული, სწორედ ესეც არის, რომ დევნილთა გამოსახლების შემთხვევაში უნდა მოხდეს მათთვის საცხოვრებლის შეთავაზება იგივე ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც ისინი რეგისტრირებულები არიან და წლების განმავლობაში ცხოვრობენ.
მსმენელი არის ხაზზე, მიბრუნდეთ ისევ ამ საკითხს. მე დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ ბძანა.
ხოთ, უგაცრავად, თქვენ სტუმარმა პასუხი ბოლომდე არ გამცა. მე ასე შეგიძლია დავსვიქ.
დიახ.
აი დევნილთა კომპაქტურად სასახლის კორპუსებში ხო რატომ ცხოვრობენ არადევნილები და სარგებლობენ ისინი ყველა ფრით და კიდევ მეტიც.
დიდი ბოდიში მე ჩავინიშნე და გამომრჩა რომ შემეხსენებინა რატომ უნდა ცხოვრობდნენ ამ ადგილებში არადევნილი ოჯახები.
კი ბატონო, ეს რთული პრობლემა ნამდვილად ვერ გეტყვით, როგორ მოხდა მათი განსახლება აღნიშნულ შენობებში. არის შემთხვევები, როდესაც მათაც აქვთ საფუძველი ცხოვრების, ანუ ისინიც არიან კეთილსინგისელი მფლობელები, დაკავებული აქვთ სახელმწიფოსთან შეთანხმებით და ასე შემდეგ. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეულ ობიექტებში შეიძლება არადევნილები ცხოვრობენ საფუძვლის გარეშე. ეს არის ისეთი საკითხი, რომელსაც ახლა მე პასუხისგაცემა ნამდვილად არ შემიძლია, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება მიზეზი სხვადასხვა იყოს არადევნილი მოსახლეობის ცხოვრების. თუმცა ეს მე ვფიქრობ, რომ არანაირად ხელშემშრელი არ არის დევნილებისთვის, იმიტომ რომ თუ კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობს დევნილი, მას აქვს სამოქმედო გეგმის საფუძველზე აი ამ ფართი საკუთრებაში მიღების უფლება, თუ რა თქმა უნდა ეს ობიექტი სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ გადასცეს დევნილს. აქაც არის გარკვეული კრიტერიუმები, ყველა შემთხვევაში კომპაქტური ჩასახლების პრივატიზაცია არ ხერხდება.
მსმენელი არის კვლავ ხაზერ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ანუ გამარჯობა ერთი პირველ შემთხვევაში გთხოვთ, რომ თქვენი ოფისის მისამართი გამოგვიცხადოთ, ოღონა ძალიან აქ გჭირდება. მეორე, გელაპარაკებით ადამიანის უფლებების დაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ყოფილი წინა ომში ქალთა ლაშქრის მეთაური ვიყავი. მე მაინტერესებს, ჯერ ერთი საქართველოში რამდენია პენსიონერი და არის ისა თუ არა პოლვილი თავისივე სამშობლოში, რომელსაც საარსებო მინიმუმი არა აქვს. ერთი მეორე რო აქედან იტულები წასული რამდენია საზღვარგარეთ და ისინი ტოვილებზე უარესები არიან რომ სადღაც ვიღაცის მოჯამაგირებაც არიან რომ ვინმე არჩინო მესამე კიდევა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანა როგორ გაგვაქვს ხილო როცა აქ საზღვარგარეთის დასპანტურისთვის შენდება ყველაფერი და ჩვენ კი შიერ მწყურვალები უყურებენ და ჩვენი ბავშვები უპატრონოდ ქუჩაში მასანწალებივი ძადიან და არაფრის საშუალება რა გვაქვს ქვეყანა არსებობდეს არის თუ არა ქვეყანა მიპასუხე
მადლობა ზარისთვის ნაკლებად ეხებოდა კონკრეტულად დევნილების საკითხს ეს ზარი სოციალური კუთხით იყო გისმენთ ერთად.
მე პირველ რიგში მისამართს ვეთყოდი ჩვენს მსმენელს. ჩვენი მისამართი ჩვენ რეგიონებში გვაქვს ოფისები. ამ შემთხვევაში გეტყვით თბილისის ოფისის მისამართს. ეს არის ჯანსუღ კახიძის ქუჩა ნომერი 15, სადაც შეგიძლიათ ყოველ დღე მოგზანდეთ შაბათკვირის გარდა და მიიღოთ უფასო იურიდიული კონსულტაცია. რაც შეეხება აი ამ პრობლემებს, რომელზეც კალბატონი საუბრობდა, ნამდვილად ეს ასეა, ბევრი ადამიანი წეღანაც აღნიშნეთ, რომ სოციალური პირობების გამო იზოლებული გახდა, გასულიყო საქართველოს ფარგლებს გარეთ და იქ მოენახათ სამუშაო ადგილები, ასევე ქვეყნის შიგნითაც უამრავი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა და ეს რთული პრობლემაა. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს პირები, ვისაც მსგავსი სოციალური პრობლემები აწუხებს, დევნილთა რისკში რა თქმა უნდა არ მოიაზრებიან, როგორც წეღან თქვი, დევნილს აქვს კონკრეტული განმარტება იურიდიული და აი ამ განმარტების შესაბამისად აღნიშნე, ვინც ითვლება იზოლებით გადაადგილებულ პირად, ანუ დევნილად.
მინა მიუბრუნდა იმ წინა საკითხს, რომელიც სად თქვენ ბრძანეთ, რომ აი რეკომენდაცია აქვს დევნილს ამის უფლება, განსაზღვრულია ეს, სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ამაზე, იმაზე, რომ არ გაუუარეს ეს პირობები, იმაზე, რომ დაცულიყოს მისი ინტერესი, მათ შორის ის, რომ რაც თუნდაც სიუჟეტში იყო ნათქვამი, რომ უნდა ქონდეს საშუალება მიწის ნაკვეთი იყოს, რომელზეც ვიმუშავებს, იმიტომ რომ სხვაგვარად დასაქმების პერსპექტივა პრაქტიკულად ნულის ტოლია, რომ რაღაც არსებობისთვის შექმნან თვითონ. არ მოხდა ეს. სადამდე მიდის, ანუ რამდენად მყარია ეს დევნილთა უფლება, სადამდე მიდის ეს? იმიტომ ვკითხეთ, ვინ უნდა იზრუნოს, გასაგებია სახელმწიფომ. თუმცა მოხდა და გაუარეს და პირობები. ან დევნილი ოჯახი თulis რომ გაუარეს და
კი ბატონო, ეს შემთხვევებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, და კონკრეტული მაგალითიც ჰქონდა ჩვენ შარშან საფხულში, როდესაც მოხდა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტიდან თვალჭრელიძის ქუჩიდან დევნილების გამოსახლება და მათი გადაყვანა ისე თბილისში, თუმცა საგრძნობლად ცუდ პირობებში და ამ შემთხვევაში ნამდვილად შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ მათი უფლებები დაირღვა. თუმცა ამ უფლების აღდგენა რომ მოხდეს, კონკრეტული გზა ის არის, რომ ამ დევნილებმა თავიანთი უფლებების დასაცავად, რაც გულისხმობს სასამართლოში სარჩელის წარდგენას და უნდა დაელოდონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. არის თუნდაც სამწუხაროდ
ყოველ თალკეულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს ეს.
კი ბატონო, ან თუ დაირღვა უფლება და ამ უფლების აღდგენა არ ხდება, მაშინ დევნილმა უნდა მიმართოს სასამართლოს, რომ სასამართლოს გზით მოახდინოს უფლების აღდგენა. მაგრამ არის სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც არ ასრულებს სამინისტრო, რომლის ვალდებულება მას ეკისრება საქართველოს
კონსტიტუციით. ანუ არის შემთხვევები, რამდენად ხშირია შემთხვევა, როდესაც აკმაყოფილებს დევნილის ინტერესებს სასამართლო, ანუ კანონიერ მოთხოვნას.
კი ბატონო, ანუ ზუსტი სტატისტიკის თქმა ნამდვილად გამიჭირდება, მაგრამ ჩვენ გქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი თვლიდა, რომ იყო დევნილი, მას ჰქონდა დოკუმენტები, რაც ადასტურებდა იმას, რომ ის მას ნამდვილად ეკუთვნის დევნილის სტატუსი, თუმცა სახელმწიფოსგან ასეთ სტატუსს ვერ იღებდა, რის გამოც იძულებული გახდა, რომ სარჩელით მიემართა სასამართლოს და სასამართლომ შეთავაზა, რომ ეს პირი ნამდვილად დევნილია და დაავალა სამინისტროს მისთვის სტატუსის მინიჭება. სამწუხაროა ის, რომ სამინისტრომ დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, არ აღასრულა სასამართლოს გადაწყვეტილება და ეს პირი კვლავ სტატუსის გარეშეა.
რა ქნა სამპირმა?
ამ შემთხვევაში უკვე ეს არის აღსრულების პრობლემა და ჩვენ ვეხმარებით მას, რომ მიმართოს საახსრულებო ორგანოებს და იძულების წესით მოხდეს სამინისტროსთვის აი ამ გადაწყვეტილების შესრულება.
სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის გამოყოფილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე, ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, რომელიც შეეხება დევნილებს, პროექტის საქართველოში მცხოვრები დევნილების პრობლემის გრძელვადიანი გადაწყვეტა მომზადდა ეს კვლევა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოგვიანებით გამართება. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის და ინფორმაციის მოწოდებისთვის.